Վայլույս ուղղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլի Թարությունյանն եմ, նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ. Պուտինը և Փաշինյանը պայմանավորվել են ակտիվացնել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԵՌԱԿՕՄ փոխգործակցությունը։
Ռուսաստանի ու Հայաստանի առաջնորդների երեկվա հայտարարությունում խաղաղության պայմանագրի մասին հիշատակում չկա։
Ուկրաինայում պատերազմով պայմանավորված տնտեսական ցուցանիշները Հայաստանում կարող են վատթարանալ։
Այս տարվա հաջորդ եռամսյակների ընթացքում մենք ունենալու ենք բացասական միտումներ պայմանավորված ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ։
Չպետք է թույլ տալ ռուսական բանակի հաղթանակը Ուկրաինայում, հայտարարում է Գերմանիայի կանցլերը։
Ռուսաստանը չպետք է հաղթի այս պատերազմում, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, նշելով, որ բոլոր դեպքերում արևմուտքը պետք է խուսափի Ռուսաստանի հետ ուղիղ արճակատումից։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն, երեկ կայացել է երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը, հրապարակվել է համատեղ հայտարարության տեքստը, որտեղ ասվում է Հայաստանի վարչապետը և Ռուսաստանի նախագահը Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվել են ակտիվացնել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԵՌԱԿՕՄ փոխգործակցությունը։ Փաշինյանն ու Պուտինը նաև պայմանավորվել են Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ արագացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի շրջանում սահմանազատման և անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը։ Կրեմլի հաղորդմամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ընդունել է Հայաստանի վարչապետի հրավերը այս տարվա երկրորդ կեսին Երևան այցելելու։ Ուկրաինա ռուսական զորքերի ներշխուժման սկզբից ի վեր զոհվել է 2072 բնակիչ, այդ թվում 169 երեխա, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը։ Նրա խոսքով ավելի քան 2800 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 272 երեխա, զոհերի մեծ թիվը Դոնբասում է։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեն Պսակին 3 ասել է, որ Վաշինգտոնը այս շաբաթվա ընթացքում կարող է ընդունել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ։ Կանադան Ուկրաինա կուղարկի խոշոր դրամաչափի հրետանի, լրագրողներին ասել է Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրուդոն, մանրամասները կհայտարարվեն մոտ օրերս, ասել է նա։ 3 ՆԱՏՕ-ի միանգամից մի քանի երկրներ հայտարարեցին Կիևին նոր զինատեսակներ տրամադրելու մասին։ Մարիուպոլի մարտերին մասնակցող ուկրաինացի հրամանատարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի առաջնորդներին կոչ է արել փրկել իր զինվորներին և Ազովստալ գործարանի տարածքում նրանց հետ մնացած խաղաղ բնակիչներին։ Սա կարող է լինել մեր վերջին կոչը, մեզ հնարավոր է մնացել է ընդամենը մի քանի օր կամ ժամ, ասել է մայոր Սերգեյ Վոլինան այս գիշեր Facebook-ում հրապարակված տեսաուղերձում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանը պաշտպանող ուկրաինական զորքերին կոչ է արել վայր դնել զենքը։ Այս դեպքում ռուսական զորքերը խոստանում են զինադադար հաստատել այսօր առավոտյան ժամը 11-ից։ Նույն վերջնագիրը ներկայացվել էր նաև 3, բայց ուկրաինացիները չէին արձագանքել։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանում է երկօրյա պաշտոնական այցով, 3 կայացել է երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը, հրապարակվել է համատեղ հայտարարության տեքստը, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները երեկվա հանդիպումից հետո տարածած համատեղ հայտարարությունում շեշտել են ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի որոշիչ ներդրումը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովման, բնակչության կյանքի համար բարենպաստ և անվտանգ պայմանների ստեղծման գործում։ Խաղաղապահների մասին Հայաստանի վարչապետը խոսել էր նաև հանդիպման բաց
հատվածում։
Պետք է ընդգծել, որ ընդհանուր առմամբ իհարկե ռուս խաղաղապահների գործունեությունը ապահովում է անվտանգությունը Եվ թվում է պետք է նայել, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի խաղաղապահների գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնենք։
Հայաստանի վարչապետի խոսքերը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով վերաբերում էին ռուսական առաքելության գործառույթներին, նրանց գործելավոճին ու որակին։
Դեպքերում խաղապաները մեծ հաշվ չեն կատարում իրենց գործառույթները։ Այն նկատառում է, որ այնուամենայնիվ ռուս խաղապարակելությունը անվտանգության ապահովման կարևոր գործ ունի։ Արցախում ևս համապատասխանում է իրականությանը, որովհետև նրանց ներկայությունը Արցախում ինչ-որ չափով նվազեցնում է լայնած պատերազմի բռնկման հավանականությունը։
Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը իրենց ծավալուն հայտարարությունում նաև ընդգծել էին Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է Մինսկի խմբի մասին այս հիշատակումը Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը մեղմելու փորձ էր։
Ռուսաստանը, լինելով Մինսկի խմբի համանախագահների երկիր, խոսելով այդ ձևաչափի կարևորության մասին առաջին հերթին նկատի ունի Ռուսաստանի համանախագահի դերը, որը գիտեք, որ արդեն այդ է կատարել տարածաշրջան, ունի նաև նոր պաշտոն։ Հիշում ենք, որ նաև Ռուսաստանը հայտարարել էր այն մասին, որ արևմուտքը խոչընդոտում է Մինսկի խմբի գործունեությանը և Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի գործունեությանը։ Հիշում ենք, որ Լավրովը մեղադրում է նույնիսկ արևմուտքին, որ զոհաբերում են Հայաստանի շահերը այս գործընթացում։ Այս հայտարարությունը երևի Լավրովի մեկնաբանությունները մեղմելու նաև փորձ է։
Համատեղ հայտարարությունում նշվում է նաև, որ կողմերը պայմանավորվել են Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ արագացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը։ Մինչև ամսվա վերջ սահմանազատման համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները պայմանավորվել էին ապրիլի 6-ին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպմանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը նաև ցանկություն էին հայտնել արագորեն առաջշարժվել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի ու Հայաստանի առաջնորդների երեկվա հայտարարությունում խաղաղության պայմանագրի մասին հիշատակում չկա։ Փոխարենը շեշտվում է մեջբերեմ, կողմերը պայմանավորվեցին ակտիվացնել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ փոխգործակցությունը Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու նպատակով։ 30 կետից բաղկացած ծավալուն հայտարարության մեջ Փաշինյանն ու Պուտինը կարևորել են նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման երկկողմ աշխատանքային խմբի ակտիվացման կարևորությունը։ Նշվում է, որ Ռուսաստանյան կողմը պատրաստ է մասնակցել Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքների, այդ թվում Սյունիքի և այլ մարզերում երկաթուղու վերականգնման նախագծերում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների համատեղ հայտարարության ծավալուն մասը վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Նշվում է նաև, որ Պուտինը ընդունել է Փաշինյանի հրավերը այս տարվա երկրորդ կեսին Երևանում մասնակցելու ՀԱՊ անվտանգության խորհրդի նստաշրջանին։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Համաշխարհային բանկը նվազեցրել է 2022 թվականին համաշխարհային տնտեսական աճի իր կանխատեսումը 4.1%-ից մինչև 3.2% Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման պատճառով։ Այս պատերազմով պայմանավորված տնտեսական ցուցանիշները նաև կարող են վատթարանալ շատ շուտով Հայաստանում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին 1000 խոշոր հարկատուները պետբյուջեին վճարել 327 միլիարդ դրամի հարկ, ինչը նախորդ տարվան նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելի է մոտ 26%-ով։ Սրանք իներցիոն ցուցանիշներ են, ոչ թե աննախադեպ տնտեսական աճի արդյունք, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Առաջին պատճառը թերևս գնաճն է, նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից քրեական գործով պետությանը պատճառված ավելի քան 15 միլիարդ դրամ վնաս փոխատուցելու փաստը։
Այս տարվա 3 ամիսների հաշվարկով մենք ունենք 6.8% գնաճ, իսկ պարենային մթերքների գնաճը կազմում է 12.8%։ Որքան բարձր է գնաճը, այնքան ավել են հարկային մուտքերը։ Այսինքն այստեղ պեկի հավաքագրման ցուցանիշների վրա իրական ազդեցություն է թողել գնաճը, այսինքն մարդիկ ավելի շատ են վճարել ապրանքների համար։ Բացի այդ, նշեմ, որ այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին գրանցվել է 12% տնտեսական աճ նախորդ տարվա ցածր ցուցանիշների հիման վրա, այսինքն 2021 թվականի թվականի հունվար փետրվար մարտ ամիսներին ունեցել ենք տեսական անկման ըստեյության ցուցանիշներ, քանի որ կորոնավիրուսով պայմանավոր ճգնաժամը նոր էր ավարտված, պատերազմի հետևանքներն էր, մենք անցած տարվա ավարտ ցուցանիշների համեմատ ենք ազդանագրել այսքան աճ։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեկնարկից հետո և Կենտրոնական բանկը, և միջազգային ֆինանսական կառույցները շեշտակի նվազեցրել են Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի կանխատեսումները։ Սպասվում է, որ տարին Հայաստանը 5-ի փոխարեն մոտ 1.5% աճով կփակի։ Տնտեսագետը կարծում է, որ հաջորդ եռամսյակում արդեն հայտ կգան ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված բացասական միտումներ։ Այդ ժամանակ արդեն կերևա տնտեսության իրական պատկերը։
3 գործոններ ազդը, 1-ը 10 անցած տարվա ցածր բազային թիվն ազդը, մեկը գնաճն աննախադեպ աճը, երրորդն որ այս տարվա հունվարի 1-ից մի շարք ապրանքների հարկային դրույքաչափերը առաջել են, օրինակ ակցիզային հարկը, դիզելային վառելիքը, ծխախոտը եւ այլն։ Իրականում նրանում, որ այս տարվա հաջորդ եռամսյակների ընթացքում մենք ունենալու ենք բացասական միտումներ պայմանավորված ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ։
Տնտեսագետն ուշադրություն է հրավիրում նաեւ խոշոր հարկատուների ցանկի առաջին տասնյակի կազմի փոփոխությանը։ Այսպես ցանկն այս տարվա առաջին եռամսյակում խավորում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որը 2021 թվականի առաջին եռամսյակում 4-րդ հորիզոնականում էր։ Առհասարակ այս ցանկում մեծտեղ են գրավում խոշոր հանքարդյունաբերողները, որոնք սակայն ներքին շուկայի հետ կապ չունեն։
Զանգեզուրը ագարակը, որոնց հարկային մուտքերը հիմնականում պայմանավորված է համաշխարհային շուկայում պղնձի մոլիբդենի գների աճով, իսկ սա մեր ներքին տնտեսական էֆեկտը չի, սա արտաքին էֆեկտ է, որը ժամանակավոր է, չի կարող անընդհատ ընդից կախված հարկային մուտքերը ավելանալ։ Գալու մի պահ, որ սպանձի գիները նվազելու, այս ժամանակ պետք է մտածենք, որտեղից ենք այդ գումարները համալրելու։
Խոշոր հարկատուների առաջին հնգյակում են նաև Գազպրոմ Արմենիան, Պաշտպանության նախարարությունը, Grand Tobacco-ն և International Massis Tabak-ը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի երկրներն ու նրա գործընկերները Սպիտակ տան հետ կոնֆերանսի ժամանակ համաձայնության են եկել, որ չպետք է թույլ տան ռուսական բանակի հաղթանակը Ուկրաինայում։ Արմեն Քոլոյանից լսենք մանրամասներ։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Կանադայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ճապոնիայի ղեկավարները, ինչպես նաև Եվրոպական Հանձնաժողովի, Եվրոպական Խորհրդի նախագահները և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը տեսակապով քննարկել են Ուկրաինայի պատերազմի թեման։ Լիդերները զրուցել են Ուկրաինային օգնելու և ագրեսիա նախաձեռնած Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորության մասին։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ քննարկումը 1.5 ժամ մետևել։ Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն միանշանակ համոզված են, որ Ռուսաստանը չպետք է հաղթի այս պատերազմում, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, նշելով, որ բոլոր դեպքերում արևմուտքը պետք է խուսափի Ռուսաստանի հետ ուղիղ արճակատումից։ Շոլցը խստորեն դատապարտել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ պահանջել է նրանից անհապաղ դադարեցնել գրոհը եւ հետ քաշել բանակը։ Խոսելով Գերմանիայի օգնության մասին, նա ասել է, որ պետք է ուկրաինացիներին տրամադրել արագ տեղակայվելիք եւ գործադրվելիք Զինատեսակներ.
Unser gemeinsames Ziel, das Ziel von Dutzenden von Nationen, die mittlerweile die Ukraine unterstützen mit
Մեր նպատակը, մեր տասնյակ դաշնակիցների նպատակը մեկն է՝ Ուկրաինային տրամադրել ֆինանսական եւ ռազմական այնպիսի օգնություն, որը թույլ կտա դիմակայել ռուսների գրոհին, ասել է Շոլցը.
Finanzielle Hilfe und mit militärischen Lieferungen ist es, das ukrainische Militär so zu ertüchtigen, dass es sich des russischen Angriffs erwehren kann.
Վաշինգտոնը երեք հայտնել է, որ առաջիկա 24 ժամում ռազմական տեխնիկայով եւ զինամթերքով բեռնված 7 ինքնաթիռներ Միացյալ Նահանգներից կուղևորվեն Ուկրաինա։ Այդպիսով ամերիկացիները ուկրաինացիներին կտրամադրեն եւս $800 միլիոն ռազմական օգնություն։ Այդ մասին Reuters լրատվական գործակալությանն ասել է Պենտագոնի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ամերիկացիները ուկրաինացիներին կտրամադրեն մի 17 տեսակի 11 ուղաթիռ, 155 մմ տրամաչափի 18 հաուբից, 40,000 հրետանային արկ, Switchblade տեսակի 300 այսպես կոչված թափառող արկ, 500 հրթիռ Javelin տեսակի հակահրասայլային հրթիռանետերի համար եւ հակատանկային հազարավոր այլ համակարգեր։ Ըստ Վաշինգտոնի, ամերիկացիները ուկրաինացիներին տեղում կսովորեցնեն աշխատել այն համակարգերի հետ, որոնք չկան Ուկրաինայի զինված ուժերում։
Այսօր ցերեկը շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, օդիջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, Երևանում եւս կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ցերեկը կանխատեսվում է 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։